Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Jóhannsdóttir, rektor Menntaskólans við Hamrahlíð. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu búin að ákveða hvernig rektor þú ætlar að vera?
Bara besti rektorinn.
Í heiminum?
Í heiminum. Já, ég ætla að vera bara fyrirmyndarektor. En ég ætla líka bara að vera ég.
Já. Er það ekki kannski grunnurinn?
Jú, ég held það. Ég held það. Það rektor sé ekki öðruvísi en starfræði kennari eða konrektor.
Já.
Hann bara fær hennan titil rektor. Og þegar hérna spur hvað ég sé að gera og þá er eitthvað sem ég vinn í menntaskóla með Hamrahlíð og ég er rektor inn. Ég finn að ég er að sitja hann að eitthvað ákveðingur einu á þetta.
Já, en, rektorinn, já. Já. Það er svona, það er svolítið stórt.
Já.
Já,
þannig að þetta er bara skemmtilegt.
Hvernig var rektorinn sem að var yfir þegar að þú varst í skólanum, Helga?
Já, það var Örnólfur.
Já.
Hann var mjög líflegur og skemmtilegur og svona hérna, mikil típa. Þannig að minningin er bara hann að veri ekki ókveikjandi, heldur vinur. Þannig að hérna, já, góða minningar á honum þannig, sko.
Já.
Og svo líka að hérna, vinna með honum.
Já, þú náðir því.
Já.
Já. En er maður sko, þú veist, þegar maður tekur þessa ákvörðun að sækja að verða rektor, þú veist, þú hlýtur að vera með einhverja svona pælinga hvernig þú vilt sjá skólan?
Þetta gerist bara einhvern veginn eins og svo margt að maður bara einhvern veginn lendir í þessu og þegar Steinn Jóhansson sem var rektor, hann var alltaf að segja svo þú eftir að leysa mig af þegar ég fyrir í leyfi En hérna, ég hef alltaf nei, þú ætlar ekki til leyfi og svona. Svo gerist það og þá bara nei, ég er ekki að fara. Og svo jú, þetta er partur af starfinu að leysa rektor af.
Já.
Og það er ein spurningin í svona viðtali þegar maður er ráðan sem konrektor og það er ein spurningin, myndur þú treysta til að leysa rektorinn af?
Já, akkurat.
Þannig að...
Og þú er náttúrulega satt já við því?
Já, og það er svo vont, það er svo erfitt að segja nei við einhverjum sem maður veit ekki hvað er, þannig að maður verður bara að segja já og en að taka og svo bara ef þau tala við mig fyrir ári síðan þá var bara nei, bara þetta er ekki til hugar að sinna svo starfið, þetta er ekki ég, en svo náttúrulega er þetta forréttindi að fá að upplifa þetta í eitt ár, að fá að prófa þetta og þá finnum maður að ég meina þetta er skóli minn og ég vil það besta fyrir skólan, þannig að og þá bara er gaman að fá að vera það besta fyrir skólan.
Já, já, já. En þegar þú ferði í þetta ferli, eða þú veist, þegar þú ákveður það, Helga, að sækjast eftir þessu starfi, hikaðurðu á einhverjum tímapunkti?
Já, já. Og ég fór alveg sveiflast fram og tilbaka og hvort ég ætti að gera þetta ekki og svo hérna held ég þurf að kenna bara bestu vinkonu minni að hafa svona bara eila stillt mér upp og sagt mér nú verður þú bara að horfa á hérna, af hverju ekki, af hverju átt ekki að gera þetta. Og ég byrjaði að telja upp og hún var alltaf, þetta er ekki nógu rök, þú veist ekki með rök.
Ég var stærði hlárin, já, af hverju ekki, já. Það er út af þessu,
Já, og þannig að rökin stóðist ekki og þá fór ég að segja, ok, ég ætla að gera þetta og hérna bara láta það að reyna. Við, náttúrulega, ef einhver hefði sótt sem ég hefði hort alveg bara, wow, þannig er bara besti rektor í heimi og betra en ég, þá hefði ég alveg geta sagt, heyrðu, þú tekur þetta og ég verð bara, hérna, konrektor og aðstofaði, en tilfinningin var ekki svoleiðis, þannig að
En sko, sem rektor, þá í rauninni gætir þú bara, þú gætir umturna skólanum, eða hvað?
Já, örugglega.
Þú getur tekið orminn sem búið að prjóna
Já, og rakið hann upp.
Rekið hann upp. Nei. Og þið getur bara átt ykkur.
Já, ég held að þetta er alveg einhver völd, en þetta er samt svona, við erum að gera þetta saman, við erum teimi, við erum, þetta er kannski ákvörðunin þarf að vera hjá mér og ég þarf að taka einhverjar leiðilegar ákvörðanir eða líka vonandi einhver tíman einhverjar góðar og hérna, En það er kannski ekki á stefniskrán að gera mikla breytingar. Því þetta er, skólin er frábæri eins og hann er og við þurfum kannski pínlítið líka bara að að finna okkur aftur á sömu stöðum og ormurinn er alveg, hann er alveg komin til að vera.
Já, 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 það hefa margi mjög mikið áhuga á honum, hann er hvað orðin tæpir 90 metrar.
Já, og ormurinn sem er uppi núna, hann er síðan 1990
já.
Og við erum með hlekk á heimasíðinni ef einhver kann einhver góðar sögur um orminn þá má hann endilega senda okkur. Skólinn verður 60 ári í haust og þá verður alls konar í gangi 20. og hérna, 5. september og þá er líka tækifæri til að koma prjóna við orminn.
Já, það er svolítið.
Kannski að koma með gatt frá sínum áratug og skella á orminn.
Finn eitthvað svona, já, það er alls konar litir, það getur verið neón, það getur verið dökkbrúnir.
Hvað sem er.
Svart, já. Getur verið hvað sem
hvað
er.
Hvað sem er.
Þegar að það er náttúrulega kannski sko, svona sagan, þegar þessi skóli, þegar MH opnar, þá bara einhvern veginn svona, þá er komið eitthvað tækifæri fyrir fólk að fara í eitthvað allt annar nám.
Já, já, það er náttúrulega, hann byrjar sem bekkjaskóli en breytist fljótlega í svona áfangakerfi.
Já.
Og það býður náttúrulega upp á svo marga möguleika. Áfangaframboðið í skólanum er rosalegt. Það er engin að gera það sama og þó að nemendur sé að útskrifast á náttúrufræðibraut, þá er þeir annar bara, hérna, eða prófin eru svo misjöfn að þú getur alveg stjórnaði hvað þú ert að gera, allt. Ertu með áherslu á eðlisfræði, ertu með áherslu á hérna, líffræði eða jarðfræði. Mm. Og eins við erum með braut sem heitir opinbraut og þar eru nefndi bara velja hvað þeir vilja læra en samt innan ákveðna marka.
Já, já.
Þannig að svona áfangakerfi býður upp og þú finnir þig svolítið. Þetta er staðan til að finna þig svo ferð í háskólanám og þá ertu að halda áfram með það sem þú fannst í menntaskólanum.
Mm-hmm.
Þannig að kosturinn við áfangakerfi er alveg ótvíraður og mjög svona mörg tækifæri.
Og svo er það er þannig í rauninni, þið spyrjið fólk, hvað viltu vera lengi að læra í rauninni? Þessi skóli býður upp á það, við getum verið, þú veist, þessna 4 ár, eða ekki?
Jú, það er náttúrulega þegar nemendur, fyrst þegar hérna, stúdensprófa stýtt í 3 ár, þá voru foreldrar svolítið að spyrja okkur, getið þið tryggt að barnið mitt klári skólan á 3 árum og við getum ekki tryggt það en ef að nemandi læri vel og tekur jafnvel sumarskóla eða gera ekki mikið annað en læra þá að taka þetta á 3 árum þá gengur það alveg og við erum alveg með nemandi sem eru fulli í félagslífinu og leiklistinu og öllu og eru að klára 3 árum en þá eru þau bara að velja það. Þau geta alveg verið á 3,5 og 4 og það er ekkit að því, það þýðir bara þú varst að gera það sem ég langa að gera.
Já.
Þú varst ekkit bara að fara eftir því sem að brautin sagði til þú varst í tónlistanáminu eða þú varst í dansinum eða leiklistinni.
Já.
Þannig að ef þið líkur á, þá drífur því gegn á jafnvel 2 árum, það gerist alveg.
Já.
En ef þú ert svona sinn ykkur öðru, þá kannski 3.5, mjög algengt.
Svo náttúrulega alltaf tala þú veist, þetta voru svona það var svona hippaskóli?
Já, það er bara allt í boði. Þú getur verið hvernig sem þú vilt í MH. Það er engin, þú
það
horfir...
Það er engin tíska.
Það er engin... Já, það er eiginlega tíska að vera ekki eins og einhver annar, sko.
Já,
þannig að það er svolítið tískan.
Já.
Og þegar ég var í MH, þá mætti ég í náttbuxum í skólan eða peysu sem var allt og stór eða í frakka af pappa eða eitthvað, eða jakkafötum af pappa, það skipti engu máli. En svo getur líka verið alveg, hérna eins og sést úr, bara nýkliftur eða kliftur tískublaði, sko.
Já, já.
Þannig að það er bara allt í bóði.
Já, nú komum.
Bara vertu bara það sem þið langar að vera.
Já. Er talað það, Helga, er hann svona, er það frjálslindur skóli? Þú veist, tölum við svolítið það eða hvað?
Já, ég myndi segja það, að það er... Það er hérna, það finna allir eitthvað til að samsama sig við, er ég. Þannig að hérna, þegar við kemur inn í skólan og þú ertu með eitthvað ákveðna hugmyndir, svo bara finnur við að þarna er eitthvað hópur sem þú, hérna, sem þið líka við eða sér það að ég er leiklista típa eða ég er meira svona að kúrin orði kjallara eða ég vil fara í hérna skáklúbin eða skátahópin eða bara, já, þannig að að finna allir eitthvað.
Já. En að því hún nefndir, Helga, þú gætir klára, það er þetta klára skólan á tveimur árum, eða liggur á, sagður við. Þér lá mjög mikið á.
Já, og ég eiginlega, já, ég tók skólan á þremur árum og man ekki til þess að ég hafi neitt haft eitthvað svaglega mikið fyrir því, en hérna bara lagði áherslu á að læra, það var númer 1, 2 og 3 hjá mér að læra og kannski svona undir lokin var ég komið svolítið skólaleiða, þannig að bara mér, það var eitthvað ekki í bóði að, og ég hugsaði aldrei að hætta í skólanum, en bara mér langaði að klára þetta, bara að drífa þetta af og fara að gera eitthvað sem ég ræð meira eða þó ég vissi ekkit hvað það ætti að vera, þannig að bara að drífa mig gegnum þetta, þannig að já, ég, mér lá svolítið á.
Já. Þannig að þú forðaðist bara norðurkjallarann, forðaðist að allt sem gæti hérna tafið þig.
Já, og var svolítið að einblín á að læra vel. Svo líka var í kennarabat, þannig að maður þarf að haga sér almennlega þegar
kennarabat. Ég veit að það er bara, það er mikil örlög, Helga, við getum bara rætt það. Hver er svona þín fyrirmynd í lífinu, Helga?
Já, ég hef sagt áður að það er mamma mín sem er fyrirmynd í lífinu og þó að pappi sé líka fyrir minn, þá er það svona, ég er svolítið fetað í fótspor mömmu.
Já.
Hún var, eða er, eða hún er náttúrulega lífi, en hún var starfræðikennari í MH.
Hvað heitir hún?
Agnete Kristjánsson. Og þannig að ég upplifði það að vera kennarabatn með mömmu heima á sumrin og svona fá vinkorinnar heim til mín að hérna, fá popp og kóka mjólk eftir skóla því það var hægt að því mamma var heima. Og svo bara að fara að vinna með henni í skólanum. Á undan því reyndar þá, þegar ég ákvað fyrir tölunarfræði, þá ákvað mamma árið setna að koma líki tölunarfræði. Þannig að við vorum samferðið gegnum tölunarfræðina.
Þannig að þið sáttu saman á skólabekk?
Við sáttu saman á skólabekk, já. Það voru þarna nokkrar eldri konur sem voru með okkur.
Eldri konur?
Já.
Manstu hvað hann var gömul?
Já, hún er 25 árum eldri en ég.
Já.
En já, þannig að þær sáttu með okkur þarna nokkrar og það var mamma. Og þannig að við höfum verið saman að bara ég sem nefandi í MH og við báðar sem nefandi í háskólanum og svo að vinna saman í MH. Þannig að já. Það er margt líkt með okkur.
Já, já. Og var hún að hvetja þig einmitt að drífa þig gegnum menntaskólan? Eða var hún að byrja þig um að...
Ég á enga minningu um að eitthvað hafa einmitt að hérna, vera í eitthvað svona brottfallshættu en eitt svoleiðis. Það er bara, nei, hún bara studdi mig í þessu. Þetta voru, maður gat ekki hraðferðir í alls konar hlutum þannig að maður komst hraðir í gegnum.
Já.
Og hérna, ég á systir sem er með mér í MH líka og við útskjöfum saman, það var svolítið smart að 2 ára milli okkar en við samt útskjöfum saman. Hún var í millitíðinni búin að stopna fjölskyldu og gera alls konar. Þannig að hérna, það var svolítið gaman að vera með henni á stúdentsmyndinni.
Já, akkurat. En þegar þú klárar menntaskólan og ferð eins og þú velur semst tölvunarfræði, af hverju gælur það?
Já, mér langaði í starffræðinám, þannig að ég hugur maður þar en hérna ég vissi að í starffræðinámi væru bara strákar og þá einhvern veginn leist mér ekkert á það að vera bara svona ein með strákunum. Svo voru ég og hérna mákona systir minn var eitthvað að tala saman hvað við ættum að gera og hún var að spá í tölvunarfræði og þá allt innu bara já ok, förum bara í tölvunarfræði þannig við skelltum okkur saman í tölvunarfræði.
Og það voru stelpur þar eða?
Eiginlega ekki, en hérna, það voru eiginlega bara stráka líka, en það var samt þarna, við erum 10 sem að vorum saman í gegnum tölunarfræðina og erum saman í saumaklúb enn í dag, þannig að hérna, þarna var mjög góður hópur á stelpum sem við kynntumst vel.
Já, en býtu, hvernig er þetta í dag með starffræðina? Þetta við breyst, er það ekki?
Jú, en ég held að samt halli alveg á.
Svo skrítið maður pælir í þessu, veist, af hverju?
Já, en það er starffræðin alltaf rosa skemmtileg, en kannski, ef þú veit ekki, er þetta hugsa vinnu í framhaldinu af starffræðin námunu eða hvað þið langar að gera. En, já.
En hvað vildur þú svo gera við tölunarfræðina?
Já, ég hérna mér fannst mjög gaman í tölunarfræðinni svona þegar maður komin yfir hjallin að það er náttúrulega mikil starffræði á fyrsta ári og það var skemmtlegt og, og hérna en svo að komast yfir það eða læra forrita og það gekk alveg með góðra manna hjálp sko þannig að ég lauk þessu námi en, og byrjaði að vinna við þetta en fann svo alveg að þetta var ekkit ég einhvern veginn að bara líka í tölvi og leysa vandamál ein í tölvunni þannig að fór fljótt í það að svona leiðbeina fólki sem að var að nota tölvunnar og ég ætlaði alltaf að verða kennari það var alltaf svona undirliggjandi þannig að
Já, bara talandi þú veist þína fyrirmynd mömmuðina sem kendi starffræði þannig að þetta var bara, það var ekkit annað sem koma
Nei. Og þannig að þegar ég vinna hana í eitt ár hjá íslenskri forritaþróun og er svona er að halda námskeið fyrir notendur og er bara komin í þetta og svo ákveð okkur ég hérna, sveignast í badn og hérna og svo ég framhald að því ákveð ég fer í kennslur endin og fer í æfingakennslu í MH hjá mömmu minni
Það er bara ég ætla að vera bara ég er hjá örgulínunni
Já,
og hvað, fórstu að kenna starffræði
og það? Og svo fór ég var ráðin inn sem tölvukennari að kenna Word og Excel og PowerPoint og eitthvað í forritun og svo svona leittist það út í starffræðikennslu Þannig að árið 2000 þá var hætt að þá áttu grunnskólanir að taka við allir í tölvukennslu Þannig að í staðin fyrir að bíða kannski 10 ár eftir að krakkarnir færi gegnum grunnskólan og kemur svo til okkar með tölvufærnina, þá var bara klifta á þetta á sama tíma. Þannig að við hættum að kenna Word og Excel og PowerPoint og þá fór ég að kenna starffræði bæði í dagskóla og öldungadeild.
Sko, hvernig var tilfinningin að fara í æfingakennslu til mömmuðinnar, Helga?
Það er rosa gott. Það er svo gott því að þá er þetta, þá ertu hérna, þá ertu að tala um vinnuna hvenær sem er.
Já.
Og
allan liðlanga daginn
allan liðlanga daginn, ferði heimsókn og þá var þetta að tala um vinnuna og bara því við vorum saman í náminu þá var þetta að tala um námið og ég man alveg eftir að upplifun annara fjölskyldi meðlima var svolítið að við tvær værum að hérna með okkar verkefni en svo í dag þá er ég í golfi og pappi í golfi og þá snýst þetta við, þá er það ég og pappi sem tölum golfið en þá situr mamma pínu eftir
já,
bara, en hún fekk sinn tíma einu sinni
öll þessi ár mamma
já. En við getum við tölum ýmislegt annað prjónaskap og svona
Hefur, semst, er það áhugamálið golfið og
golf og skíði og prjón hérna, prjónaskapur, jú, það er svona og svona alltaf koma barnabönnin svolítið inn í þetta líka
já. En þegar þú ert búin að prófa, þú veist, auðvitað verður bara náttúrulega aðtóa hvort að kennslan sé eitthvað fyrir þig.
Já,
en þegar þú ert búin að vera hjá mömmuðinni í kennslunni og hún kannski búin að skamma þig eitthvað eða hvað?
Ég held að hún hafa verið mjög ána með mig. Ég man að í æfingakennslunni þá átti ég að kenna rúmfræði og búin að klippa til sívalinga og keilur og var að taka allt í sundur til að sýna fram okkur hvernig formúlunum voru búna til.
Já.
Þannig ég held ég að alveg staða mig mjög vel í tímanum. Og hérna...
Þannig þú föndraðir að þú nú byrjaði.
Já.
Þess að þú sæju.
Mætti með alveg kassa með fullt af hérna props.
Já, nú ætlum ég að kenna ykkur starfsræði.
Já. En þannig að það, ég flaug í gegnum það, sko.
Já.
Og svo náttúrulega hefur maður svo góðan stuðning. Þegar maður kemur nýr kennar inn í skóla, þá er fullt af fólki fyrir sem er tilbúið að leiðbeina og hjálpa og hérna stýða þig, sko.
En þessi tilfinning bara að standa frammi fyrir hóp af ungu fólki, ungum nemendum í menntaskóla, þú veist, hvernig var sú tilfinning?
Það er mjög góð tilfinning. Það er... Áður en kennsla byrjar að hausti þá held ég að allir kennarar eigi eitthvað svona kennara drauma þar sem þeir mæta inn í kennslustofu kannski í, eftir ég sem starffræði kennari mæti inn í sögu tíma og á allt inn að fara að kenna sögu og veit ekkert hvað ég að gera eða þú hleypur allan skólan að reyna að finna stofuna en svo þú ert komin inn í stofuna á fyrsta deg og hittir hópin þá eitthvað nefn bara svona... Já, verður svona bara, maður núlsteillist og þetta er hópurinn sem þú ætlar að vera með þessu önn og maður verður bara spenntur að sjá hvað maður fekk. Því þetta er náttúrulega bara hattrætti hvaða hóp þú fekst, kannski eru sjö hópar í sama áfunga og þú fyrst einn af þeim. Og það þarf ekki nema einn nemanda til að hópurum verði frábær og það þarf ekki nema einn nemanda til að hópurum verði erfiður.
Mm.
En mér varst það alltaf mjög gaman. Og hef alltaf sagt að mér langi miklu frekar að vera í kennslu heldur en stjórnin, en svona smán saman sér mann alveg.
Þú fjallaðist það mjög.
Ég fjallaðist það mjög. En það er kannski bara ár síðan ég áttaði með því að ég fer bara í þessar átt núna.
Já. En að einmitt vera með bekk og þurfa að takast á við alls konar hluti.
Já, já.
Ég kannski gleymum því að það er nefnilega oft það sem að þið kennarar þurfið að kljást við.
Já, já, það er allt í gangi og þú, svo veistu kannski ekkert allt sem er í gangi, þannig að það hjálp, eða það er mér fasta hjálpa manni mikið að maður er sjálfur með börn og maður sér hvað þau eru að gangi í gegnum og reynir að yfirfæra á nefnundurna að þeim líðu kannski ekkert vel í dag út af einhverju, ástasorg eða hvað það er, þannig að það er svo mikið að gerast hjá krakkunum. Þannig að þú ert með ofsalega viðkvæman hóp og maður þarf að passa sig vel og en flesti nemendur eru bara eins og hugumanns þannig að þetta er bara gaman og fólk sem er í kennslu það er þarna af því það er áhuga á því og áhuga fólki og áhuga á að koma þeim til manns sem eru þarna inni.
Já, en það er bara sko maður, hú veist, ég bara dáist að fólki Helga sem að er í kennslu og að reyna að sko ná bara það, því besta út úr þessum hópi.
Já, já. Þetta er náttúrulega, það eru í MH eru svona svið í flest, í gömlu byggingunni eru svona svið í öllum kennslustofum þannig að þetta er svolítið eins og stýr upp á svið og þetta er svona pínu leiksýning sem já. Er í gangi. Þannig að hérna, nema bara áhorfundur taka þátt, þannig að ég lendi í að vera tekin upp í spuna daginn og þá þegar ég var þar uppi og ég átti að tala eitthvað ég bara vissi ekkert hvað þetta að segja að mæta svona óundibúin og eiga bara að tala eitthvað það er rosa erfitt, en í kennslunni þá ertu búin að þú ert með handrið, þú er búin að æfa þig, þú ætlar að tala þetta í dag og reyndur kennari veit alveg að venjulega koma þessar spurningar að hinna spurningarnar við þetta efni, þannig að þú ert búin að undibúa að fara í allar áttir með þetta. Þannig að þetta er kannski, já, þú ert undibúin undir alls konar viðbröð frá nemyndunum og jafnvel þarft að spurja sjálfu spurningarna sem þú vonaðist til að nemyndum myndir spyrja því þeir kannski þú er ekki að spyrja.
Já.
Þannig að þetta er, já, þetta er mikill undibúningu fyrir hver tíma.
En sko, ef maður bara skoðar svona hvernig bara við þeim þróast öll Helga, þú veist, gamla daga var það kannski þannig að maður, þú veist, bar svo mikla óttablanda til svona virðingu gagnvart kennurum, þú veist, er það ennþá?
Kannski, kennari í dag eru miklu mannlegri held ég,
já.
Heldur en þeim voru og þeir eru ekki þó ég hafði sagt þetta að vera svona hlutverk þá samt er þetta nálgast kennararnir nefndunar miklu meira núna þeir mæti ekki bara inn og predika og ganga út heldur eru þau þetta er svo mikið samtal núna þetta er miklu minna bara eitthvað fyrirlestur og svo er þetta bara búið heldur eru þetta jafnvel nefndur að byðjum að hérna, eitthvað efni sér teki fyrir og þá er það teki fyrir þannig að þetta er miklu meira samtal og samvinna
já.
Heldur en var held ég sko
já.
En það er alltaf bara eins og kennarstofan, það er svona staður það sem að kennararnir eru og nemendur banka eða þú veist, kíkja aðeins inn má ég þau æðingi þanga en þetta er...
Það er alveg regla.
Já.
Hún er ennþá.
Já, það er fyrst stopp alveg og svona en svo býður maður þeim inn og þá koma þau.
Já.
En já, jú, ég held að sé það náttúrulega þetta er verstjórinn, kennarinn er verstjórinn í kennslustofunni og þú átt að hlýða og ef þú hlýður ekki þá verða einhverjir árekstrar.
Svo er alltaf verið hvað, þú veist alltaf, já það er engin ægi á ungu fólk í dag, það er alltaf kom alltaf en þetta er þessi setninga en maður nú búin að heyra bara heyrist alltaf.
Já, alltaf, já. En mér þú vilt hafa líflegan bekk, þú vilt hafa nemendur sem að taka þátt og hafa skoðanir
og
þóra að tala, já. það er miklu verra þegar þú þarft að leggja nefndum orð í munn bara ég býst við að þið ætlaði að spyrja um þetta
já,
og nú er þið öruglega að hugsa þetta og þetta, þú vilt freka fá það frá
já,
frá krakkunum sko. En já
En sá kennari kannski Helga sem að hafi svona eða kennarar fyrir utan þetta mömmuðina sem hafði svona mest áhrif á þig bara ef við hugsum bara um hamrahliðina
Já
Ekki segja mömmuðin, mamma
Nei, nei, greið mamma Já, ég hérna ég náttúrulega kennararnir sem að kendu mér ég fekk að vinna með þeim öllum líka
já.
Eða flestum þeirra þannig að þá fekk maður að kynnast þeim bara sem sem personum og svona þannig að hérna ég nú ég veit ekki það er
þú þorir ekki að segja
Nei,
því það
ég þorir ekki að segja en, já ég veit það
en, ég hefði verið uppáhald
já en hérna þannig mér stið ekki geta kannski sett eitthvað sem uppáhalds en það er eitt kennari sem að ég talaði við hef talaði við nokkru sinnum og við unnum mjög lengi saman og var alltaf að tala um að ég, hvað ég var leiðilegu nemandi við hana þannig að og það er það sem að maður heyrir aðeins hjá útskrifuðum emhæfingu þegar maður hittir þá og ég hitti einum daginn upp á slys og sem var bara mjög svo leiðilegt hvað ég var leiðilegu nemandi hvað mér langaði ekki að læra og mér langar að býða ykkur allar afsökunar á því eða eitthvað svona
og þú er ég kannast ekki til það
nei, bara man ekkit annan hún hafi verið bara fínasti nemandi en þannig að þetta er kannski eitthvað hugar ástand sem maður er í þegar maður er nemandi
já.
En þessi kennari, hún heitir Ingibjörg Sigurðardóttir og hérna hætti hjá okkur síðasta vor en að vísu var að leysa af í vetur þannig var til ég að koma í aflýsingu vegna veikinda en að ég taldi mig alltaf vera rosu góða í ensku því mamma er hérna frá Englandi og á þessum árum taldi ég mig vera góða í ensku og ég mér langaði ekki að gera eitthvað verkefni sem voru hjá henni og svona minningin er að ég hafi verið voða erfi í þessu ferli, þetta hétt SRA ég veit ég hvað þú manst eftir því ég voru emma en hún segir ekki þannig að hérna mín minningar þetta eru svona kannski falskar minningar en og það er að sama sem að við upplifum þegar að koma nýjir kennarar sem eru MH-ingar, stór hluti kennar í MH eru MH-ingar, voru í MH og þegar þau svona er að hitta kennarana sín í fyrsta skipti en á jafningja grundvelli þá er þetta svolítið svona bara hérna, langar að nú skulum við leggja alltaf baki sem að við öll samskipti sem að vera hingað til og bara byrjum á núlli
og þú þarf kannski að kenna þeim að þið mega fara inn og kenna
já, stofuna já, nú má það ungi kennara hafa alveg lendi að vera svona vísað út úr prófsal af því að það er einhver sem fattar ekki að þau væru kennarar þannig að hérna Já, þetta er, en já, ég held að þetta sé oft bara svona falskar minningar þegar hafi fundist þú vera leiðilegu nefnandi svo vast það kannski ekki.
Nei.
Og eitt sagði við mig að, hérna, eða, náttúrulega kennari vilja eigna sér líka svolítið þegar nefndi ekki einhver vel, þannig að eitt sagði við ég greinlega hef kentir hérna, vel í tjáningu
já.
Að ég hafi flutt eitthvað fína ræðu og það var Gunnlaugur Áskisson og og svona já, en það er bara allt úrvalslið sem já. Er henni í skólan.
Átti einhver tengsl við England, bara út af mömmuðinni?
Já, hún er, hérna, hún er alin upp í Englandi, en hún er, sem sagt, amma mín er íslensk, en afi var breskur hermaður, þannig að hann er kynast þau.
Já.
Þannig að hún er elst upp í Bretlandi, svo af því það er fjölskyldu tengsl við Ísland, þá kynist pabbi hennar þannig og pabbi nær svo í hann aftur til Íslands.
Já.
Þannig að þau hófu búskap hérna á Íslandi. Þannig að það er fjölskylda í Englandi.
Og var mikið talað þetta, þú veist, breskur hermaður, þetta var náttúrulega alltaf?
Já, bara á jákvæðan hátt, sko. Já. Hann kynist ömmu á Ísafirði, amma er í hjálpræðshernum á Ísafirði og er svona köllu til sem túlkur í einhverjum aðstæðum
já.
Og þannig svona kynnast þau og þannig að það er bara allt mjög bara allt mjög jákvætt.
Já. En að því að þú, Helga, þú ferð ekki út í nám, þú ert hér, ert að hvetja þína krakka að fara út?
Já, ég er alveg að stiða þegar þau hafa, tvö af þeim hafa gert það, annars við að fara í skiptinám og hins vegar tekið master úti. Og þá hefði svona, kannski svolítið upplifað það að því mér langaði alltaf að gera þetta.
En af hverju gerir þetta?
Ég veit það eiginlega ekki, veit ekki af hverju. Kannski bara því að ég lík háskólanáminu, fer að vinna og fer svo stofna fjölskyldu. Mm. Þannig að þá er maður bara komin í og bara ánægði með sig. En það er líka mjög langað að æfa fimmleika. Þannig að þegar dæturna byggjum að fá að æfa fimmleika þá alveg já endilega. Já. Mér langað að gera alls konar hluti sem ég kannski valdi svo að gera ekki að því ég var í skýðum eða ég var í, við áttum hesta. Þannig að það var hérna, þannig að maður var að gera kannski eitthvað annað en alltaf stutt þau að gera það sem þau vilja gera. Og pínu svona upplifað að ég sé þá líka gera það. Þannig að mín víðsýni hefur svona afsýstaði gegnum þau svolítið.
Já, einmitt.
En það er bara, það er alltaf að þetta fara seinna út, sko. Þannig að maður veit ekki hvað maður gerir þegar maður hættir að vinna, hvort maður farið þá í eitthvað, flytið til útlanda að prófa að búa þar.
Já, bara allt í hérna, já, ég er farin.
Ég er farin, en samt er það erfitt af því það er, fólki er hérna og börnin og barnabörnin.
Já, já.
Maður veit líka mér sá.
Það er svolítið þannig. En nú náttúrulega bara skólinn að, er hann ekki búin í dag eða hvernig kláraðist?
Kennslulóki og prófumerlóki en núna er í dag síðustu dag til að sækja þannig að allir tíndu bekkingar sem er að hlusta bara síðustu dag til að sækja í dag og svo, þannig að nú er bara að vinna úr umsóknum.
Hvað getið þið tekið á móti mörgum?
Þetta verða cirka kannski 250 nýjir sem að byrja frá okkur eða byrja í MH. Og við fyllum skólan eins og við getum, það er stóra árgangur, þannig við þurfum að gera eins vel að við getum. Og þannig að núna erum við að íta eftir að þau sem eru í skólanum borgi skólagjöldin, þannig að hérna, við vitum hverjir er að hætta, það er alltaf einhverjir sem að vilja taka sér leyfi eða er að skiptum í annan skóla og eitthvað svona eitthvað láta okkur vita. Þannig að það er svona það ferli sem er í gangi núna og bara klára ráðningar fyrir haustið.
En ég meina þurfiði Helga eitthvað, hú veist, auglýsa skólan ykkar að fólk komi, að krakka komi í skólan?
Hvað við fáum nógu umsóknum.
Já.
En hérna við þurfum náttúrulega, við viljum náttúrulega fá bestu nemendurna og við höfum verið heppin, við erum að fá bestu nemendurna. Þannig að við erum að fá nemendur sem er að standa sér vel. Það eru inntöku skilyrði, þannig að við erum ekki með fornám í MH nema í starffræði og dönsku, þannig að ef þú uppfyllir ekki inntöku skilyrðin þá þarftu að fara í annan skóla. Og stundum heyri maður í foreldrum að þau eru svona mjög svekti við að börnin komast ekki inn í skólan, en þau fara þá í annan skóla og hafa möguleika að koma jólin til okkar. En svo er það líka bara oft þannig að þegar þú komin í annan skóla þá er það bara okkur þetta er skólin minn. Þannig að það er ekkit þó þegar dreymt að fara í eitthvað ákveðin skóla, þá er hinn skólin sem þú, já, menn skólin er ekki bara eitthvað nafn, hann er líka bara félagarnir sem þú kynnist og hérna námið sem þú ferði í,
svoleiðsku.
Þannig að það er ekkit endilega eitthvað sem að langar endilega komið til okkar og við getum ekki tekið á móti að hann komi áramótin, En já, það er margi með eitthvað svona draumaskóla og allir fari í þennan skóla. En þá er líka bara gott að brjóta hefðin og fara í eitthvað annan skóla. En MH er náttúrulega best í skólinn, þannig
að... Það er, heldur því bara til haga.
Já.
En þessi tilfinning núna, þú veist, þegar allt klárast og þið lokið eða þú stendur og horfir og hugsar, ég er hann rektor.
Já.
Hvernig
er svona tilfinning? Hún er pínus svona gæsahúð, hún er pínus svo leys.
Ég ber ábyrgð á þessu skóla.
Já, þetta er rosa stór tilfinning. En kannski bara af því að þetta er minn skóli og þetta er mitt fólk og bara eins og í gær þá var dótti mín út að slá og pappi var að reyta arfa og frændfólk mitt var að koma fund út af ammælis nefndinni, þannig að þá bara, þetta er bara skólin okkar, við eigum hennar skóla og við þurfum að passa hann, þannig að bara ég er svo sem að, ég er svo sem að ræð en allir hjálpa mér.
Býtu það ömmubróðin sem að teiknaði skólanu, það ekki?
Já, hann hérna Skarphéðinn Jóhannsson teiknaði skólan.
Já.
Og börnin hans, Ögmundur og Ragnhildur, þau eru arkitektar að hérna, þau taka við, þannig að við erum að vinna með þeim núna í að færa, það er listaverk sem er í útgarði, útgarður er svona garðurinn sem er þannig í miðjum skólanum.
Já, já.
Og það er listaverk þar sem heitir Öldugjálfur og hérna, við erum að vinna því núna að færa þetta listaverk fyrir framan skólan.
Þannig að allir geti séð.
Þannig að allir geti séð.
Það er reyndar mjög góð hugmynd.
Já, það var verið að færa eitt listaverk sem að árgangur sem útskrifaðist hérna, 82 gaf skólanum á 10 ára útskriftarámæli sem heitir vegvísir. Það var verið að færa það úr, það var falið inn í trjárunna. Þegar listaverki var sett á lóðina, þetta er á vestur hluta lóðurinnar, þá voru bara lágvaxin tré og stórt og mikið listaverk og svo eiginlega bara svona, ég vissi ekki það af þessu listaverki, við svona fundum það bara vorum að í ratleika á lóðinu þá allt finnum maður hérna listaverkin í skógi en árgangurinn var svo höfðinglegur að borga það að gera þetta listaverk upp og hérna færa það við aðalingang á nýbyggingunni. Skólin er tvær byggingar, það er hérna gamla húsi og nýja húsið og í hugum nemenda er ingangurinn í nýja húsið, aðalingangurinn, en í hugum okkra er það vestur ingangurinn. Þannig að þetta listaverk vegvísir er komið þanga mjög viðeigandi að vera svona vegvísir inn í skólan og inn í framtíðina
já.
sem er komið hann fyrir þetta.
Já.
En svo erum við, já, það er afmælisnefnd í gangi að því skólin er að fara að verða 60 ára í haust.
Já, við mitt.
Og hérna, þá er verið að gera alls konar til að færa umhverfið og taka vel á móti gestum laugardaginn 25. september.
Já.
Verið mikil hátíð.
Hvaða lag valdur fyrir okkur?
Eitthvað til að koma okkur inn í sumarið. Að hérna, alltaf, Hjálmar voru að gefa út afturlag sem að Björgvin Halldórsson söng þannig að minnst það mjög svona já, bara sumarsveifla í því og það er sól úti og þannig að upp í sveit
Helga Jóhannsdóttir rektor menntaskólans við Hamralíð, takk fyrir að koma
Takk fyrir mig
Sumar blíðan vermir heið Hugur minn Og hverfur yfir hústökin Eftir króka leið Kem ég enn á sama stað Langar burt en læt mér næja bíómið Þegar fjöllin Eru ekki lengur blá Færast nær og nær Brún og rauð og græn og grá Í svona ferðalag Er víst að margileg í dag Ég kemst ekki og unni illa mínum hag Fæ mitt feska loft gegnum túðuna Meðan sóli skýnum rúðuna Upp í sveitina Reynir dagdrauma, henni lokaðu. Þykir grætna hinum megin Sólin skýr upp í sveitina.